Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Toshkentda soat 8. Bugun 1-sentyabr, chorshanba. Yana bir bor barcha-barchangizni Mustaqillik bayrami bilan muborakbod etamiz. Pragadagi studiyada Xanus Nodira hamda Hurmat Bobojon biroz so'ngra hamkasbim 1-sentyabr tongi soat 8 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtiradi. Undan oldin esa dastur mundarijasi. Davlat mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan so'zlagan nutqida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'rtacha ish haqqi yil yakuniga qadar 14 karraga oshishini aytdi.
O'rtacha oylik ish haqqi esa shu yilning oxirigacha qariyb 500 Amerika Qo'shma Shtatlari dollarini tashkil qilib, taxminan 14 karraga ko'payadi.
30-avgust kuni prezident Islom Karimov Buxoroga safar qildi. Prezident tashrifini kuzatgan buxorolikning fikr mulohazalari bugungi dasturimizda. 1-sentyabr kuni Qashqadaryolik Yulduz Isomova o'ziga o't qo'yish niyatida ekanini bildirdi.
1-sentyabr kuni 4 ta farzandim bor. Viloyat suvini oliga o'zimizni yoqib yuboramiz.
Yulduz Isomova bilan suhbat hamda Qashqadaryolik rasmiylarning bu bayonotga munosabati dastur davomida. Nemis deputati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining politsiyachilar guruhi Qirg'iziston janubiga kiritilmasligi mumkinligidan so'zlamoqda. Ayni paytda mamlakat mustaqilligini nishonlagan Qirg'izistonda prezident Roza Otunboyeva bayram nutqining asosiy qismini millatchilikka qarshi kurash masalalariga qaratdi. Dastur davomida mintaqa hayotiga oid boshqa xabarlar bilan birga erkin mikrofon eshitirishini ham tinglaysiz. Uning qahramonlaridan biri Samarqandning Qo'shrobot tumanidan telefon qilgan suhbatdosh fikrlari eshitirishda.
Qo'shrobot tumanida 20 yil ichida bittagina kollej qurildi. Mustaqillik bizga nima berdi? Nima uchun bayram qilishimiz kerak? Hayronman.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Endi esa tongi xabarlar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. O'zbekiston 19 marta mustaqillik kunini bayram qilyapti. AQSh prezidenti Barak Obama Qo'shma Shtatlarning Iroqdagi jangovar missiyasi rasman nihoya topganini e'lon qildi. Qirg'izistonda hibsda ushlab turilayotgan o'zbek xavfsizlik va boshqana xodimlari garov evaziga ozod etilishlari mumkin. G'arbiy sohilda 4 isroillik, jumladan bir homilador ayolning otib o'ldirilishi Falastin-Isroil tinchlik muzokaralariga soya soldi. Demak, O'zbekiston 19 marta mustaqillik kunini bayram qilyapti. Sana munosabati bilan Alisher Navoiy bog'ida bo'lib o'tgan bayram tadbirida so'z olgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan yillar mobaynida mamlakatda aholi farovonligi sezilarli ortganini alohida tilga oldi. Karimovga ko'ra, demak, bugun kunda O'zbekistonda aholining o'rtacha oylik maoshi 500 AQSh dollarini tashkil qilishi, aholining o'rtacha umr ko'rishi darajasi 67 yoshdan 73 yoshga yetgani, yalpi ichki mahsulot o'sishi taxminan 3.5 karra oshganini aytib o'tdi. Islohotlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish nazarda tutuvchi taraqqiyot modeli to'g'ri ekanini hayotning o'zi bugun tasdiqlab turibdi, dedi Islom Karimov.
Oxirgi 2 yil davomida mamlakatimiz iqtisodiyotining o'sish darajasi mos ravishda 9 va 8.1% tashkil etgani, bu yil esa 8.5% tashkil etishini kutilayotganining o'zi ko'pchilikning hayrat va havasini uyg'otmoqda. O'rtacha oylik ish haqqi esa shu yilning oxirigacha qariyb 500 Amerika Qo'shma Shtatlari dollarini tashkil qilib, taxminan 14 karraga ko'payadi.
Mahalliy matbuotda esa xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar rahbarlarining bayram tabriklari peshma-pesh bosilmoqda. Jumladan, BMT bosh kotibi Ban Ki-mun O'zbekiston mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan mamlakat rahbariyati va xalqiga yo'llagan tabrigida Qirg'iziston janubidagi fojiali hodisalar davomida konstruktiv harakat qilgani uchun O'zbekiston hukumatiga minnatdorchilik bildirgan. AQSh davlat kotibi Hillari Clinton esa o'z tabrigida Washington O'zbekiston bilan hamkorlikni kengaytirishni maqsad qilayotgani haqida ta'kidlagan. Bugun Qo'shma Shtatlar O'zbekiston xalqi bilan ko'plab sohalarda ilm va ta'lim dan boshlab fuqarolik, jamiyati qurish va savdoni yaxshilashgacha hamkorlik qilayotganidan g'ururlanadi, deya ta'kidlagan Hillari Clinton. Qirg'izistonda hibsda ushlab turilayotgan o'zbek xavfsizlik va boshqa xodimlar garov evaziga ozod etilishlari mumkin. O'zbekiston hukumat ko'z qarashini ifoda etuvchi Press UZ Info axborot agentligining advokat Feruza Valiyeva so'zlariga tayanib xabar berishchi, Qirg'izistonda hibsda ushlab turilayotgan o'zbek xavfsizlik va boshqa xodimlarni ozod etish borasida qirg'iz chegarachilari bilan muzokaralar bo'lib o'tgan va qirg'iz tomoni har bir o'zbek uchun 2,500 AQSh dollari miqdorida garov puli talab qilmoqda. Xabarlarga ko'ra, O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmatining 1 nafar va davlat chegara qo'mitasining 3 nafar zobitini qirg'iz chegarachilari 21 avgust kuni hibsga olishgan va o'shandan buyon ular qadam joyidagi hibsxonada ushlab turilayotgani aytilmoqda. Press UZ Info tarqatgan xabarda aytilishicha, chegarachilar Farg'ona viloyatining Vodil qishlog'idagi chegara o'tish nuqtasida o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan bo'lishgan, ammo qirg'iz tomoni qo'lga olingan o'zbek zobitlari chegarani noqonuniy kesib o'tish va bezorlikda ayblanayotganini, ammo ular garov evaziga ozod etilishi haqidagi xabarlarni rad etishganini aytishmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Qo'shma Shtatlarning Iroqdagi jangovar missiyasi rasman nihoya topganini e'lon qildi. Oq uydagi ish joyidan turib qilgan televizion murojaatida janob Obama 7.5 yil davom etgan jangu jadallar ortidan Iroq xalqi uchun o'z mamlakatida xavfsizlikni ta'minlash fursati kelganini ta'kidladi.
I am announcing that the American combat mission in Iraq.
Bu oqshom men Iroqda AQSh harbiylarining jangovar amaliyotlari nihoyasiga yetganini e'lon qilyapman. Iroq ozodligi yo'lidagi amaliyotlar poyoniga yetdi. Bu mamlakatda xavfsizlikni ta'minlash ishi endi iroqliklarning o'zi boshqarish bo'ladi, dedi Obama. Washington rahbariga ko'ra, Amerika qo'shini Iroqdan chiqarilishi, AQSh iqtisodini ko'tarish hamda Afg'onistonda Al-Qoida hamda Taliban jangarilari ustidan g'alabaga erishish yo'lida yangi imkonlar ochadi. 2003-yil mart oyida AQSh kuchlarining Iroqqa bostirib kirganiga qarshi chiqqan Barak Obama 2008-yilgi prezidentlik saylov kampaniyasida Iroqdagi urushni tugatishni va'da qilgan edi. Oq uy rahbari Iroqda jangovar amaliyotlar yakunlanganini e'lon qilgan esa-da 2011-yil oxirigacha Iroqda 50 ming atrofida amerikalik harbiylar iroqlik hamkasblarini o'qitishni qolishadi. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Gaplar juda ham chiroyli. Qani endi shu gaplar, shu qarorlar amalga oshsa edi. Lekin mana shu qarorlarning orqasida masalan men juda ham ko'p vaqtda yuqori lavozimlarda ishlab kelganman-da. Juda ham chiroyli qarorlar, lekin shu qarorlarning ijrosi yo'q-ku. Yo'q-ku shu qarorlarni. Uning uchun qarorlarning ijrosi bo'lishi uchun orqada manba bo'lishi kerak, iqtisodiy manba bo'lishi kerak. U iqtisodiy manba bo'lmagandan keyin masalan hozir yana studentlarning nimasi kontrakt pullari oshib ketdi. Shuning uchun bechora kolxozdagilar agar qanday bo'lib o'g'lim nima qilaman desa, o'qitaman desa, agar molli bo'lsa shu o'l deb hozir endi molli nimalari ham oshib ketdi. Go'shtni kelasi hozir 10 mingdan oshib ketdi. Unda nima qilsan? O'qitaman degani belisinayapti.
Ismi sir qolishini istagan buxorolik ayollardan biri edi. Tafsilotlar dastur davomida.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Plus 420-602-612-713.
Demak, fikr mulohazalaringizni yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ma'lumotlarni bizga yo'llang. Biz ularni internetdagi web sahifamizda yoki kundalik eshittirishlarimizda berib borishga harakat qilamiz. Yana ozodlikda so'nggi soat xabarlari. G'arbiy sohilda 4 isroillik, jumladan bir homilador ayolning otib o'ldirilishi Falastin-Isroil tinchlik muzokaralariga soya soldi. Falastindagi Hamas jangari guruhi amalga oshirgani aytilayotgan ushbu qonli hodisa Vashingtonda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu va Falastin rahbari Mahmud Abbos, AQSh prezidenti Barak Obama vositachiligidagi 3 tomonlama muzokaralarga yig'ila boshlagan bir pallada sodir bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, Hevron shahri yaqinida 4 nafar isroillik mashinada ketayotgan paytda ular pistirmadan o'qqa tutilgan, halok bo'lganlardan biri homilador ayol bo'lgani aytilmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu qatorida Falastin rahbari Mahmud Abbos ham ushbu hujumlarni qoraladi. Bu hujum aftidan siyosiy tinchlik jarayonlariga to'sqinlik qilish maqsadida amalga oshirilgan va bu Falastin qarshiligining amali deb ko'rilmasligi kerak, deya ta'kidladi Mahmud Abbos. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar ham Hevrondagi hujumni qoralab bayonot bilan chiqdi. Demak, aynidanga qadar olingan asosiy xabarlar shular edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishishingiz mumkin. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Demak, 3ta www.ozodlik.org.
Hurmat Bobojon tongi xabarlar bilan tanishtirdi. Dasturimiz davom etadi. Davlat mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan nutq so'zlagan Islom Karimov bu yil o'rtacha ish haqqi yil yakuniga qadar 14 karaga oshishini aytdi. 30 avgust kuni prezident Karimov Buxoroga ham safar qildi. Prezident tashrifini kuzatgan buxoroliklarning fikr-mulohazalari dastur davomida. 1 sentyabr kuni qashqadaryolik Yulduz Isomova farzandlari hamda bir qarindoshi bilan o'ziga o't qo'yish niyatida ekanini bildirdi. Yulduz Isomova bilan suhbat hamda Qashqadaryo viloyati mutasaddilarining ushbu bayonotiga munosabatlari ham dastur davomida. Shuningdek, mintaqa xabarlari. Nemis deputati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining politsiyachilar guruhi Qirg'iziston janubiga kiritilmasligi mumkinligidan so'zlamoqda. 31 avgust kuni Qirg'izistonda nishonlangan mustaqillik kuni munosabati bilan nutq so'zlagan prezident Roza Otunboyeva bu gal millatchilikka qarshi kurash masalalariga ko'proq to'xtaldi. Uning nutqiga oid mulohazalar ham dastur davomida. Ayni paytda erkin mikrofon eshitishning yangi sonini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz esa 31 avgust kuni Toshkentda bo'lib o'tgan O'zbekiston davlat mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan bo'lib o'tgan rasmiy bayram tadbiriga oid tafsilotlar bilan boshlaymiz. Prezident Islom Karimov ushbu sana munosabati bilan so'zlagan bu yilgi nutqida yil yakuniga qadar o'zbekistonliklarning o'rtacha ish haqqi 500 AQSh dollariga yetishini va'da qildi. Har yili cheklangan miqdordagi tomoshabinlar, ya'ni davlat mulozimlari, davlat tashkilotlaridan taklif etilgan cheklangan miqdordagi xodimlar va poytaxtdagi diplomatik korpus vakillari xorijiy mehmonlar ishtirokida o'tadigan bu yilgi tadbirda Karimov 5 daqiqadan ortiqroq nutq so'zladi va bu nutqi davomida so'nggi bir yilda O'zbekistonda erishilgan iqtisodiy yutuqlarga to'xtaldi. Dastur avvalda hamkasbimiz Mehribon bu yilgi bayram nutqining eng muhim jihatlariga to'xtaladi.
Albatta, odatdagiday bu safargi nutqda ham shunaqa olam shumul bir raqamlar e'lon qilindi. Avval aytib o'tish kerakki, o'sha soat 19 ga belgilangan bayram tomoshalari 13 daqiqa kechikish bilan boshlandi. Bayram tadbirlari Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi Milliy bog'dagi bayram tomoshalari o'tkaziladigan maxsus maydonda o'tkazilmoqda va tantana aynan prezidentning nutqi bilan boshlandi va prezident o'sha nutqi avvalida O'zbekiston xalqini mustaqillikni 19 yilligi bilan muborakbod etib, o'zbek xalqiga chuqur hurmat ehtiromini bildirdi va prezidentning o'sha mustaqillik bu hech kimga tabiiy bo'lmaslik uchun erishilgan bir katta yutuq ekanligini va bu yo'lda O'zbekiston yovuz va zo'ravon kuchlarga hech qachon bosh egmaganini alohida ta'kidlab o'tdi Karimov. Shuningdek, o'z so'zida bu O'zbekiston bu yo'ldan qat'iy va matonat bilan bundan keyin ham olg'a borishi mumkinligini bildirdi. Shuningdek, u 19 yil avvalgi qaror, ya'ni mustaqillik ga erishish to'g'risidagi qaror mutlaqo to'g'ri qaror ekanligini bildirdi va prezident o'sha 19 yil davomida O'zbekiston erishgan yutuqlarga bir to'xtalar ekan, bugungi kunda shahar va qishloqlarni obodligi, shuningdek O'zbekiston jahon moliyaviy bo'hroniga qaramasdan O'zbekiston dunyo bo'yicha eng yuqori iqtisodiy ko'rsatkichlarga erishgan holda qolayotganligini bildirdi. Shuningdek, Karimov o'z so'zida bir raqamlarni keltirib o'tdi, ya'ni 1990 yiliga nisbatan shu oxirgi 19 yil davomida yalpi ishlab chiqarish 3.5 karraga oshganini va o'sha bugungi Karimov nutqidagi eng bir olamshumul bir ko'rsatkich deymizmi, aytib o'tish mumkin. Yil oxirigacha, ya'ni 2010 yil oxirigacha O'zbekistonda o'rtacha oylik, ya'ni o'rtacha ish haqqi 500 AQSh dollariga yetishini ma'lum qildi. Hozir mana shu Karimov nutqidan bir qismini tinglovchilarimizga eshittirsak.
Marhamat.
Oxirgi 2 yil davomida mamlakatimiz iqtisodiyotining o'sish darajasi mos ravishda 9 va 8.1 foizni tashkil etgani, bu yil esa 8.5 foizni tashkil etishini kutilayotganining o'zi ko'pchilikning hayrat va havasini uyg'otmoqda. O'rtacha oylik ish haqqi esa shu yilning oxirigacha qariyb 500 Amerika Qo'shma Shtatlari dollarini tashkil qilib, taxminan 14 karraga ko'payadi.
Diya o'sha Karimov shu mustaqillik bayrami nutqidagi eng bir olamshimol O'zbekiston xalqi uchun bir kutilmagan deymizmi, ishonarli. O'tgan yili 300 dollar edi, bu yil demak bir yil davomida o'sha o'rtacha Karimov ta'kidi bo'yicha o'rtacha ish haqi 200 dollarga ko'payib 500 dollarga yetarkan, demak 2010 yil oxirigacha. Demak shuningdek Islom Karimov o'z nutqida o'sha tajovuzkor har qanday kuchlardan O'zbekiston ogoh bo'lishini va bugungi notinch va tahlikali davrda O'zbekiston o'sha xalqaro hamjamiyat va yaqin qo'shnilar bilan ahil-inoqlikni davom ettirishini ta'kidladi.
Ayni daqiqalarda ham biz hozir mana O'zbekiston televideniyasini kuzatib turibmiz studiyada. Bayram tadbirlari davom etmoqda, bu konsertlarga ulanib ketdi va ushbu nutq avvalida ham biz prezident Islom Karimovning so'zlarini mana shu tinglovchilar bilan birga shu studiyadan eshitdik va Islom Karimov yana o'sha moliyaviy inqiroz masalasiga ham to'xtalib, O'zbekiston bu moliyaviy inqirozdan juda muvaffaqiyatli chiqqani va butun dunyo hamjamiyati lol hayron qolganini alohida ta'kidlab o'tdi. Albatta 5 daqiqalik nutq ichida prezident Islom Karimov O'zbekistonning mintaqadagi qo'shnilar va xususan aytish mumkin nomini aytmagan bo'lsa-da, mana Qirg'izistondagi vaziyat va boshqa vaziyatlarga ma'lum bir ishoratlar berib o'tdi. Va kelgusi dasturlarimizda aziz tinglovchi, biz bu nutqning eng muhim jihatlariga to'xtalamiz va ayni paytda aziz tinglovchi, bu Karimovning so'zlagan nutqi haqida o'z fikr mulohazalaringizni bildirish ixtiyori, agar Ozodlik radiosi orqali bildirish ixtiyorida bo'lsangiz, marhamat bizga maktub yozing yoki qo'ng'iroq qiling +426 260 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Mana shu raqamlarga SMS yo'llang yoxud telefon qiling, sizning fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Ayni paytda ushbu nutqqa doir mavzuni davom ettirmoqchimiz. O'zbekiston mustaqilligining demak 19 yilligiga bag'ishlangan rasmiy tadbirda so'zlagan prezident Islom Karimov o'zbekistonliklarning o'rtacha ish haqqi yil yakuniga qadar 500 AQSh dollariga yetishini va'da qildi. Agar O'zbekistonda belgilangan davlat kursi bilan o'girilsa, bu summa ayni kunda 810 ming o'zbek so'miga teng bo'ladi. Ammo mamlakatda o'sha AQSh dollari almashinuvi ko'proq qora bozorda ekanini inobatga olsak, bu summa hozir 1 million 100 ming o'zbek so'miga teng bo'lar ekan. Ozodlik muxbiri bilan bu haqda suhbatlashgan o'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov O'zbekistonda o'rtacha oyligi shuncha bo'ladigan davlat tashkilotlari xodimlari bor dedi va O'zbekistonda oylik oluvchi, daromad topuvchi toifani ikkiga ajratdi.
Orifjon, mana hozir prezident nutq so'zladi mustaqillik bayrami konsertida. Prezident aytdi, mana eshitgan bo'lsangiz kerak, o'zbekistonliklarning iqtisodiy ahvoli o'rtacha 8-9% ko'paydi dedi. Va oylik maoshlar yil oxiriga borib 500 dollarga yetadi dedi. Shunga siz bir iqtisodiy sifatda fikringizni bildirmoqchiman. Shu real gapmi, shu hayotiy gapmi? Masalan, yil oxirigacha 500 dollarga yetishi mumkinmi o'rtacha ish maoshlar?
Endi o'rtacha oylik ish haqi deganda, bu yerda oylik ish haqiga soliqlar bilan birga qo'shib turib aytiladi hamma vaqt. Misol uchun, agar davlat kursi bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, 500 AQSh dollari hozir 810 ming so'm atrofida bo'ladi. Manda bu hisob-kitobni amalga oshirish uchun yetarli manbalar yo'q, lekin men aytishim mumkinki, shunday iqtisodiyotning shunday bir sohalari borki, u sohalarda o'rtacha oylik 1000 dollardan oshib ketganiga bir 2 yil bo'lyapti. Masalan, uchun moliya sohasida, bank sohasida, energetika, neft gaz sohasida bu raqamdan 2 barobar ortiq o'rtacha oylik erishilganiga 1-2 yildan buyon biz guvoh bo'lyapti. Lekin shunday bir sohalar borki, bu sohalarda o'rtacha oylik ish haqi nazarimda bir 200 dollarga, balki 300 dollarga ham yetmagandir.
Tushundim endi, Orifjon. Masalan, byudjetda maosh olib ishlaydiganlar bor-ku, masalan, aholining ko'p qatlami, meditsina xodimlari, ma'rif xalq ta'limi xodimlari, keyin masalan, hukumatda ishlaydiganlar, bularchi? Bularning ko'rsatkichi asosiy qatlam hisoblanmaydimi?
Aynan, men sizga aytayapman. Mana ulushini agar meni qo'limda ma'lumot bo'lganda edi, O'zbekiston hozir jami ishga yaroqli aholini bir taxminan 12,5 million 13 millioni ish bilan band bo'lgan bo'lsa, shu 13 millionni qancha qismi davlat sektorida, ya'ni byudjet sohasida, qancha qismi transport, qancha qismi moliya bank sohasida, qancha qismi energetika, neft-gaz sohasida, shu ulushlar qo'limda shu to'g'ridagi ma'lumotlar bo'lganda edi, men sizga ayta olishim mumkin edi. Lekin aniq bilamanki, bugungi kunda haqiqatan sizga aytish to'g'ri, davlat eng asosiy ish beruvchi. ya'ni byudjet sohasini ham, davlatga qarashli bizning korxonalarda ham eng asosiy ish beruvchi davlat bo'lib turibdi. Lekin davlatga eng asosiy ish beruvchi bo'lish bilan birga xususiy sektorda ham roli ortib boryapti bo'lgan sari. Hozir qishloq joylarda haqiqatan ham 100 dollar darajasida daromad olmayotgan qatlamlar bor. Lekin oyiga 15 ming, 20 ming dollarlab daromad topayotgan qatlam ham bor. Bu yog'ini ham inobatga olish kerak bo'ladi. Mana ikki tomoni bor-da, qaysi birining ulushi ko'p degan savolga menda javob yo'q, lekin shu yerda gap asosiy.
O'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov bilan hamkasbimiz Sadriddin qurgan suhbatni eshitdingiz. Demak, Orif Hoshimov ayni paytda O'zbekistonda oyiga 15 ming dollarlab daromad topayotgan qatlam ham bor. O'rtacha oylik maoshi 100 dollarga ham yetmaydigan qatlam ham bor demoqda. Bu yerda masala o'sha qatlamning qaysi qatlamning ulushi ko'proqligi haqida qolmoqda haqiqatda ham va bu borasida O'zbekistonda asl vaziyatni ko'rsatuvchi afsuski rasmiy statistika ma'lumotlari yo'q bo'lsa-da bu ommaviy axborot vositalari ma'lum emas. Ammo bu haqda aziz tinglovchi, agar sizning fikr mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Telefon raqamlarimizni yana bir bor eslatib o'taman. +420 602 612 713 yoxud +420 773 267 230. Marhamat, prezident Karimov 2010 yil oxiriga qadar O'zbekistonda o'rtacha ish haqqi 500 AQSh dollariga yetadi deb va'da qildi. Bu haqda sizning fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Ozodlik to'lqinlarida esa dastur O'zbekiston ijtimoiy hayotiga oid mavzular bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Mustaqillik bayrami arafasida 30 avgust kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Buxoroga safar qildi va u yerda yangi bunyod etilgan Buxoro madaniy markazi majmuining ochilish marosimida ishtirok etdi. Biroq prezidentning kelishiga xavfsizlik choralari shu darajada kuchaytirildiki, hatto kasalxonaga og'ir bemorni olib ketayotgan tez yordam mashinalari ham to'xtatib qo'yilgani xabar qilindi. Ana shu xabar tafsilotlarini hamkasbimiz Sadriddin o'rgandi.
Prezident Islom Karimovning Buxoroga tashrifidan aksariyat buxoroliklar o'sha kuni deyarli bexabar qoldi. Buxoro shahridagi gumanitar huquq markazi rahbari Shuhrat G'aniyevning aytishicha, prezidentning Buxoroga tashrifidan juda ko'pchilik sal kechroq, faqat kechqurungina televideniya orqali xabar topdilar.
Men o'ylaymanki, albatta ochiq oydan munosabatda xalq ko'rish kerak va prezidentdan suhbatlashish kerak. Muloqot vaqti kelgan qachonlardan beri. Afsuski, Buxoro xalqi mana kechqurun bergan mana shu televideniyada markaziy axborotnomadan birinchi bo'lib eshitgani o'sha soat 8:00 axborotnomadan berdiki, xabarnoma ana prezidentimiz Buxoroga tashrif buyurgan ekanlar. Afsuski, albatta gapingiz to'g'ri, bizda na informatsiya bor, na rasmiy xodimlar tomonidan biron bir xohish borki xalq bilan uchrashishga, menimcha.
Deydi Shuhrat G'aniyev. Unga ko'ra, xavfsizlik choralari shu darajada kuchaytirildiki, hatto tez yordam mashinalari ham ichidagi bemorlari bilan to'xtatib qo'yildi.
Men konkretno ko'rganim, Fayzobod mahallasi bor, masjidning oldida. O'sha yerda o'rnatgan blokpostning oldida Damas tez yordam mashina kasallar ichida, kasalni markaziy o'sha viloyat kasalxonasiga o'tkazayotgan paytda o'sha blokpostda o'tkazmasdan turganini, janjallashganini ko'rdim men. Kecha soat 7:30-8:00 ertalab.
Deydi Shuhrat G'aniyev. Prezidentning kelishiga ko'rilgan bunday qattiq choralar 30 avgust kuni tong sahardan joriy qilindi. Aynan shu kuni Buxoroga kelgan Islom Karimov yangi bunyod etilgan Buxoro madaniy markazi majmuini ochdi. 107 gektardan iborat mazkur majmua 700 o'rinli viloyat musiqali drama teatrini, 2000 tomoshabinga mo'ljallangan amfiteatrni va ko'hna va boqiy Buxoro monumentini o'z ichiga oladi. Prezident ko'hna va boqiy Buxoro monumenti ochilish marosimida hayotning abadiyligi, umrning o'tkinchiligi va insonning ezgu amallari mangu qolishligi haqida gapirib, jumladan shunday dedi: "Buyuk kelajagimizni yaratishda avvalo mustaqil fikrlaydigan farzandlarimizga, shu yurtni yagona betakror vatan deb bilgan yoshlarimizga suyanamiz. Bugun O'zbekistonimiz erishgan buyuk marralarda, olamshumul yutuqlarda yoshlarimizning o'rnini ularning hal qiluvchi kuchga aylanganini ko'ramiz", dedi Islom Karimov. Katta lavozimlarda uzoq yil ishlab kelgan, o'z ismini bildirishni istamagan buxorolik ayolning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston prezidentining balandparvoz gaplari juda ko'p, biroq odamlar ham xuddi sobiq ittifoq paytidagidek bu gaplarga o'rganib qolgan.
Gaplar juda ham chiroyli. Qani endi shu gaplar, shu qarorlar amalga oshsa edi. Lekin mana shu qarorlarni orqasida, masalan, judayam ko'p vaqtda yuqori lavozimlarda ishlab kelganman-da. Judayam chiroyli qarorlar, lekin shu qarorlarning ijrosi yo'q-ku. Yo'q-ku shu qarorlarni. Uni o'sha qarorlarni ijrosi bo'lishi uchun orqada manba bo'lishi kerak, iqtisodiy manba bo'lishi kerak. U iqtisodiy manba bo'lmagandan keyin, masalan, hozir yana studentlarning nimasi kontrakt pullari oshib ketdi. Shuning uchun bechora kolxozdagilar agar qanday bo'lib o'g'limni nima qilaman desa, o'qitaman desa, agar moli bo'lsa shu o'l deb hozir endi mol nimalari ham oshib ketdi. Go'shtni kilosi hozir 10 mingdan oshib ketdi. Uni nima qilsin? O'qitaman degani beli sinayapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, tinglaganingiz lavhada buxoroliklar prezident Islom Karimovning Buxoroga safari va u yerda so'zlagan nutqi haqida o'z fikr mulohazalarini bildirdilar. O'zbekiston ijtimoiy hayotiga oid mavzular bilan suhbatimiz yana davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qashqadaryolik o'qituvchi Yulduz Isomova 4 farzandi va ovsini bilan birgalikda Mustaqillik bayrami kuni soat 10 da Qashqadaryo viloyat jinoiy ishlar sudi binosi oldida o'ziga o't qo'yish niyatida ekanini ma'lum qildi. 2 yil avval eri avtohalokatda halok bo'lgan Yulduz Isomova erining o'limiga aybdor shaxs hanuz o'z jazosini olmayotgani, uning arzotlariga hukumat rasmiylari va huquq-tartibot idoralari panja orasidan qarayotgani bois shu yo'lni tanlashga majbur bo'lganini aytmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon.
Qashqadaryoning Chiroqchi tumani Hamid Olimjon shirkat xo'jaligida yashovchi 47 yoshli o'qituvchi ayol Yulduz Isomova ozodlik bilan suhbatda o'zi va 4 farzandiga o't qo'yish niyati qat'iy ekanligini aytadi. Hikoyamiz qahramoniga ko'ra 2008-yilning 9-dekabr kuni ro'y bergan avtohalokatda turmush o'rtog'i Amir Abdunazarov va yana bir yo'lovchining halok bo'lishi va 2 kishining butun umriga nogiron bo'lib qolishida aybdor bo'lgan ichki ishlar xodimi javobgarlikka tortilmagani uni bunday qadam majburlagan. 2 yil avvalgi avtohalokat oqibatida 4 farzandi bilan beva qolgan Yulduz Isomova o'sha paytda mashina rulida bo'lgan militsiya xodimi Nodir Xolboyev suvdan quruq chiqib aybsiz deb topilganiga norozilik bildirib turli tashkilotlarga shikoyat qilgan, lekin haqiqatni qaror toptira olmagach o'zi va farzandlariga o't qo'yishga ahd qilganini aytadi.
1-sentyabrdan 4 farzandini viloyat sudining holiga o'zimiz yo'q qo'yaramiz. Man talabim siz Xolboyev Nodirga jinoiy ish qo'zg'atib sana fikirsiz para kurslarını soruyorsam. Aytsam namamızı becerişmese ise Halboy Nadir'da üstüncüne kusatmasa şu
deydi Yulduz Isomova. 2 yil avvalgi ro'y bergan avtohalokatda Yulduz Isomovaning qaynog'asi O'ktam Abdunazarov umrbod nogiron bo'lib qolgan. Erining qiynalib yashaganiga chiday olmayotgan Jamila Javliyeva ham adolat qaror topishiga ishonmagani bois ovsini Yulduz Isomovaga qo'shilib o'ziga o't qo'yishga qaror qilganini aytadi.
Men ovsinim bilan 1-sentyabr kuni ertalab soat 10 da chiqib o'zimizni yoqamiz deb ino qilganmiz. Umuman haqiqat yo'q. Mana 2 akamizdan ayrildik. Ovsinim 4 bolasi bilan o'tirib uyda. Erim nogiron, mana 2 qo'ltiq tayoqda yuribdi hali ham. Bizga va'da beradi, lekin hech ham o'z anasidan chiqishmayapti-da. Faqat va'da berishadi, qilamiz, lekin hech ham bir natija yo'qda. O'g'ayin orqasi kuchlimi bilmayman. Kambag'allar hech tinglamas ekanda bular. Haqqimizni talab qilamiz-da. Bizda majbur bo'layapmiz shunday qilishga. Nima uchun boyagi g'ayini na qamaydi, na ishdan oladi? Yana nechta bitani boshini yeyish mumkin, nechta bitani nogiron qilib tashlashi mumkin. Hukmiga qildik, prezident devoniga, oliy sud, hamma joyga murojaat etdik. Umuman natija yo'q, faqat ko'ramiz. Bittasi jinoiy ish ochilsa, bittasi yopadi. Umuman haqiqat yo'qda, gala vijdonsiz poraxo'r inovlar bosib ketgan O'zbekiston, Qashqadaryoni. O'zbekistonni desam ham bo'ladi o'zi.
Deydi Jamila Javliyeva. Yuqorida tilga olingan avtohalokat yuzasidan ochilgan jinoiy ish Shahrisabz shahar sudi tomonidan ko'rib chiqilib, 2009-yil 18-may kungi qaroriga ko'ra ehtiyotsizlik oqibatida avariya sodir qilgan deya Nexia haydovchisi Obidjon Xolov 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Biroq o'sha paytda Niva mashinasida bo'lgan O'ktam Abdunazarov voqeani eslarkan, avtohalokatga Niva rulini boshqarayotgan militsiya xodimi sababchi bo'lganini aytadi.
Gay ishladi, Xolboyev Nodir, keyin dokumentlarni ko'rsatib, bir kun surugi o'tgan dedi. Provangiz dedi. Jarima maydoniga qamayman deb protokol chizmay, pasajirni tushirmasi, shu rulga o'tirdi-da, olib ketdi bizlarni. Pasajirni tushirmadi ham, protokol qilmadi ham. Keyin yo'lda bizlar bir 50-60 metrda ko'rdik shu voqeani, ko'rib o'tiribmiz, qiz bola chiqyapti. To'xtatib qo'y, chekka ovozi degan omadida e'tibor bermadi-da bizlar gapimizga. Keyin mashin kelib turib urildi bizlarga kelib turib. To'xtatib qo'ysa ham bo'lardi, tezligimiz siz emas edi. Chekka olib qo'ysa ham bo'lardi mashinni. Sherda 2 kishi bo'lib qolyapti-da. Akam Abdunazar Amirmini Ruziy Toyir. Keyin sudda jinoiy ish ochildi shaxslar bizda. Uni jabrlanuvchi qilyordi. Gayini. Keyin oblastda bo'ldi. Ikkita mutaxassis aybi bor deyapti, bittasi Toshkentdan kelgan mutaxassis aybi yo'q deydi. Ancha deb sarson qilyapti-da bizlarni. Uyushtirganda shetib o'zlarigacha.
Bir umriga nogiron bo'lib qolgan O'ktam Abdunazarov Shahrisabz shahar sudi hukmidan norozi bo'lib Qashqadaryo viloyat sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi kiritadi. Ushbu mahkamada ham militsiya xodimi Nodir Xolboyev foydasiga hukm chiqaradi. Qashqadaryo viloyat sudi xodimi Ozodlik bilan suhbatda sud hukmi mutlaqo qonuniy bo'lganini ta'kidladi. Jabrlanuvchilar o'zlarining O'zbekiston prezidenti, Oliy sud va Bosh prokuraturaga yo'llagan shikoyatlarining barchasi besamar bo'lganini aytishadi. Ayni paytda ikki ayolning o'ziga o't qo'yish niyatini ma'lum qilganiga bir necha kun bo'lganiga qaramay, Qashqadaryodagi mahalliy hokimliklar va huquq-tartibot idoralari bunga biror munosabat bildirganicha yo'q. Ozodlik Qashqadaryo viloyat hokimligi bilan telefon orqali bog'langanida navbatchi xodim barcha mutasaddilar Mustaqillik bayrami tadbirlari bilan bandligini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak qashqadaryolik ayol Yulduz Isomova o'zining farzandlari hamda ovsini bilan birgalikda 1-sentyabr kuni o'ziga o't qo'yish niyatida ekani, buning sababi viloyatdagi huquq-tartibot idoralari ularning murojaatlarini javobsiz qoldirayotgan, e'tiborsiz qoldirayotgan ekanini aytmoqda. Ozodlik to'lqinlarida bu voqealar rivojini biz bilan birga kuzating.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Ozodlik to'lqinlarida bizning ertalabki, kunduzgi va oqshomgi dasturlarimizni tinglab boring. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga yangi to'lqinda kuzatishda davom eting. Shuningdek, bizning internetdagi veb-saytimizda ham tinglashingiz mumkin. www.ozodlik.org u yerda lavhalarimizning matnini o'qishingiz va bu lavhalarda ko'tarilgan mavzular xususida o'z fikr-mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Dasturimiz esa mintaqa hayotiga oid xabarlar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. 31 avgust kuni Qirg'izistonda Mustaqillik kuni nishonlandi. Respublikaning barcha hududlarida hukm surib turgan og'ir vaziyatga qaramasdan tantanali nishonlanayotgan ushbu bayramning bu yilgi asosiy shiorlari do'stlik, birdamlik, yakdillik, tinchlik so'zlari bo'lgani xabar qilinmoqda. Bishkekda o'tgan tantanada Qirg'iziston xalqiga murojaat qilgan prezident Ro'za O'tinboyeva esa nutqining asosiy qismini millatchilikka qarshi kurash hamda millatlararo ittifoqlik masalalariga qaratdi.
Titul millat postsovet transformatsiyasiga tayyor emasligi, uning mehnat madaniyati va yaqin o'tmishdagi ko'chmanchilik turmush tarzidan meros qolgan urf-odatlari bozor sharoitida norasional ekani sezilib qoldi. Dunyoda siyosiy hokimiyatga ega bo'lgan titul millat milliy ozchilikka qaraganda yomon yashaydigan davlatlar ko'p emas. O'zbeklar bilan sodir bo'lgan millatlararo nizo esa millatchilik orqali siyosiy birlashuv mexanizmini yaratdi. Albatta, bundan foydalanadigan siyosatchilar topiladi. Shundan kelib chiqilsa, millatlararo munosabatlar yanada yomonlashuvini taxmin qilish mumkin va albatta, bu mamlakat zarari uchun xizmat qiladi, deyiladi Qirg'iziston mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan qirg'iz nashrlaridan birida chop qilingan tahliliy maqolada. Ayni paytda prezident Ro'za O'tinboyeva Mustaqillik kuni munosabati bilan qilgan chiqishi chog'ida o'sh voqealaridan so'ng yuzaga kelgan murakkab millatlararo munosabatlarga ham alohida to'xtalib o'tdi.
Bu voqeani unutaralik bo'yoq beruvdi murda men aytar edim. Adamga qo'l salgan.
Men bu voqealarga millatlararo tus berishga oshiqayotganlarni ogohlantirmoqchiman. Zo'ravonlik qilgan, odam o'ldirganlarning millati bo'lmaydi. Qirg'iz va o'zbek xalqida hech qanday gunoh yo'q. Bu voqeada konkret odamlar aybdor. Ular albatta aniqlanadi. Nafaqat huquq tartibot tuzilmalari, balki yaratganning o'zi ularni jazolaydi va men bunga ishonaman, dedi O'tunbayeva. Qirg'iziston prezidentining aytishicha, mustaqillikning 19-yilida mamlakat oldida juda ulkan vazifa turibdi. Bu ham bo'lsa, Qirg'iziston yaxlitligi va birdamligini saqlab qolishdir. Prezident Qirg'iziston xalqiga qilgan murojaatida millatchilik eng katta jinoyat ekanini ham alohida ta'kidladi va umummilliy birdamlik haqida gapirdi.
Jalpi ulutuk birimdik. Al bir ulutu, bir uluttan askeri gördü.
Umummilliy birdamlik bir millatni boshqa millatdan ustun qo'ymaslik, o'zaro tenglik g'oyasiga asoslangan. Qirg'iziston butun dunyoga inson huquqlariga qat'iy amal qiladigan davlat sifatida tanilishi lozim, dedi prezident O'tunbayeva. Tahlilchilar fikricha, prezident Asqar Aqayev davrida Qirg'iziston umumiy uyimiz g'oyasi asosida yashagan Qirg'izistonda oradan 5 yil o'tib, millatchilikka qarshi kurash g'oyasining eng oliy darajada ko'tarilayotgani bu illatning mamlakat yaxlitligiga va qirg'iz davlatchiligiga tahdid solish darajasiga borib yetganini anglatadi. Millatchilikning keng tomir yoya boshlagani avvalgi hokimiyat egalarining milliy muammolarga panja ortidan qarab kelgani natijasidir.
Negizki bizni qirg'izning qirg'izga tanimal qasiyatlarini unutqani sababidan biz mana shu manqurtga kelib o'tiramiz-da.
Qirg'izlarga xos bo'lgan sifatlar unutilgani sababli biz mana shunday manqurtlik vaziyatiga tushib qoldik. Qirg'izlar tolerantlik, kattalarga hurmat, bir-birimizga mehr-oqibat degan sifatlarimizni yo'qotib qo'ydik, dedi inson huquqlari himoyachisi To'xtayim Umitaliyeva. Boshqa bir tahlilchi Anara Davutaliyeva fikricha, Qirg'izistonda mavjud bo'lgan barcha muammolar yechimi bor, faqat buning uchun siyosiy iroda yetishmayapti xolos.
Bizga emne jetpet bar politikka vola mana biz egemenlikni oldik.
Bizga siyosiy iroda yetishmayapti. Barcha masalalarni hal qilish uchun eng tuganmas boyligimiz, xalqimiz bor. Muammolarni hal etishimiz uchun siyosiy iroda bilan bir qatorda ma'rifatdan keng foydalanishimiz zarur. Afsuski, bu narsaga e'tibor qaratilmayapti, deydi Anara Davutaliyeva. Qirg'iziston Respublikasi 1990-yilning dekabrida mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan edi. 1991-yil 31-avgustida esa mazkur deklaratsiya asosida mustaqillik to'g'risida qonun qabul qilingan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston o'zining mustaqillik kunini nishonlab turgan bir paytda Qirg'izistonning janubiga kiritilishi mumkin bo'lgan Yevropa ittifoqi va hamkorlik tashkilotining politsiyachilar guruhi ushbu hududga kiritilmasligi mumkinligidan xavotirlar bildirilmoqda. O'tgan haftada Qirg'izistonga borgan Germaniya parlamenti deputati Viola von Kramon Tageszeitung gazetasiga bergan intervyusida juma kuni Bishkekda Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunboyeva bilan bo'lgan muloqotlardan so'ng YHXT politsiyachilari janubga kiritilmasligi mumkin degan xulosaga kelganini e'lon qildi. U bilan hamkasbimiz Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Germaniya parlament deputati Viola von Kramon xonim Ozodlik bilan suhbatda o'tgan hafta Bishkekda Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunboyev bilan uchrashganidan so'ng YHXT politsiya kuchlari janubga kirmaydi degan xulosaga kelganini aytadi.
Frau O'tunboyev hat mir in der letzten Woche gesagt, sie kann das nicht verantworten.
Men juma kuni O'tunboyeva bilan Bishkekda uchrashganimda u aniq tiniq qilib YHXT politsiya kuchlari janubga kirmaydi degan gapni aytdi. Juma kuni kechki suhbatimiz mobaynida O'tunboyeva hali memorandumga imzo chekmaganini va bu yuzadan mas'uliyatni o'z zimmasiga ola olmasligini bildirdi. O'tunboyeva xonim o'z fikrini mamlakat janubida politsiya kuchlarining xavfsizligini ta'minlay olmasligi bilan izohladi.
Nachgehakt und sie hat es dann bestätigt.
Mamlakat janubida Bakiyevning odami deya ko'rilgan O'sh meri ultramillatchi Melis Mirzaakhmetov mavqeining mustahkamlangani YHXT politsiyasi kirishiga tarafdor bo'lgan O'tunboyevani o'z qaroridan qaytishga majbur qildimi?
Ja, das ist genau das Schlimme, was derzeit passiert. Die nationalistischen Kräfte im Süden.
Afsuski, shunday manzara kelib chiqmoqda. Janubda millatchi kuchlarning alohida mustaqil qudrat manbayiga aylanayotganiga oid tahlikali holat yuzaga kelgan. Bu markaziy hokimiyat uchun jiddiy muammodir. Bu juda dahshatli bir holat. Agar Qirg'iziston demokratiyaga intilsa, etnik ochliklardan biri bo'lgan o'zbeklarning ham bu jarayonlarda ishtirokini ta'minlash uchun barcha choralarni ko'rishi va ularning huquqlari himoya himoya etilishi lozim, biroq bunday bo'lmayapti.
Das ist eine Begleitung gibt. Wir wissen ya alle, dass die usbekische Minderheit
Politsiya kuchlarining Qirg'iziston janubidagi xavfsizligi masalasi ham O'tunboyeva nazarida YHXT kuchlarini joylashtirish borasidagi memorandumni imzolamaslik uchun muhim omil deb ko'rilgan. YHXTning Bishkekdagi idorasi matbuot vakili Ozodlik bilan suhbatda Bundestag deputati Fon Kramon xonim bildirgan fikrlar bilan tanishganligini aytish barobarida o'z tashkilotining ko'zqarashini ham bayon qildi.
OBC не может комментировать информацию, которая прозвучала в разговоре с какой-то третьей стороной.
YHXT uchinchi tomon suhbatini izohlay olmaydi. Diplomatik kanallar orqali YHXTga bunday ma'lumot, ya'ni politsiya kuchlari janubga kirmaydi degan ma'lumot yetib kelmadi. Ayni paytda Bishkekda janob Markus Myuller Qirg'iziston hukumati bilan YHXT politsiya kuchlarini joylashtirish borasidagi memorandumni imzolash yuzasidan muzokaralarni olib bormoqda.
По дипломатическим каналам официально такая информация не была сообщена ОБСЕ. В данный момент в Бишкеке находится господин Маркус Мюллер.
Bilishimizcha O'tunboyeva xonim memorandumni o'tgan payshanbada imzolashi lozim edi. O'tunboyeva xonim nemis deputati bilan suhbatda bu memorandum ostiga imzo qo'yish mas'uliyatini o'z zimmasiga ola olmasligini aytgan. Buni siz qanday izohlaysiz?
Маркус Мюллер. Он проводит консультации с руководством.
Payshanba kuniga kelsak, payshanba kuni memorandumni imzolanishi. Bilishimcha memorandum falon kuni imzolansin degan kelishuv yo'q edi, chunki muzokaralar hali davom etmoqda.
В данный момент я могу сообщить информацию, что работа над меморандумом продолжается.
YHXT politsiya kuchlari Qirg'iziston janubiga kiradimi yoki yo'qmi?
Вы знаете, в данный момент ведутся консультации и подготовительная работа.
Bilasizmi, ayni paytda maslahatlashuv va tayyorgarlik ishlari ketmoqda. Bu loyihaning ikki taraflama ekani Qirg'iziston hukumati fikrini ham bilishimizni taqozo qiladi. Men hozir shuni ayta olamanki, memorandum bo'yicha maslahatlashuvlar ketmoqda.
Я думаю, что, знаете, поскольку этот проект двусторонний.
YHXT aynan kim bilan maslahatlashmoqda? O'tunboyeva hukumati bilanmi yoki janubda mavqeyi kuchaygan O'sh meri Mirzaqmetov bilanmi?
Я не могу уточнить эту информацию, я могу только сказать, что речь идет о руководстве страны. О руководстве страны.
Men bu savolga ochiq va aniq javob bera olmayman. Shuni ayta olamanki, biz mamlakat rahbariyati bilan muzokaralar olib bormoqdamiz, deya ta'kidladi YHXTning Bishkekdagi idorasi matbuot vakili Ozodlik bilan suhbatda. Hozirda Bishkekka safar qilayotgan Shvetsiyalik diplomat Markus Myuller Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Qirg'izistonga kiritilishi rejalangan 52 nafar politsiya maslahatchilari guruhiga rahbar qilib tayinlangan. Myuller 2003-2008 yillarda YHXTning Bishkekdagi missiyasi boshlig'i bo'lgan. Tashkilot e'lon qilgan bayonotda O'sh va Jalolobod viloyatlardagi 6 ta militsiya idorasiga taqsimlanadigan qurolsiz xalqaro politsiya zobitlari va mahalliy jamoatchilik vakillaridan iborat guruhning vazifasi vaziyatni kuzatish va qirg'iz militsiyasiga maslahat berishdan iborat bo'lishi aytilgan. Qirg'izistonda YHXT politsiya maslahatchilarining kiritilishiga qarshi norozilik aksiyalari uyushtirilib kelmoqda. Ayni paytda mamlakatdagi etnik ozchiliklar, xususan o'zbeklar YHXT politsiyachilarining iloji boricha tezroq Qirg'iziston janubiga kiritilishini istamoqda.
Eslatib o'tamiz, Germaniya parlament deputati Viola von Kramon tagiz saytun gazetasiga bergan intervyusida o'tgan haftada Bishkekda Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunboyeva bilan bo'lib o'tgan muloqotlaridan so'ng Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining politsiyachilar guruhi Qirg'iziston janubiga kiritilmaydi degan xulosaga kelganini e'lon qildi. Ana shu intervyu ortidan hamkasbimiz Abdulla Iskandar Yevropa ittifoqi rasmiylari ayni paytda Germaniya parlamenti deputati bilan qurgan suhbatlarni Ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Endi Afg'onistonga oid bir xabarga e'tiboringizni qaratamiz. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen harbiy uyushmaning navbatdagi sammitida tashkilotga a'zo davlatlar Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini Afg'on hukumatiga topshirishni kelasi yildan boshlash masalasida yakdil bo'lishiga umid bildirdi. Daniya televideniyasiga bergan intervyusida NATO rahbari Afg'onistonda vaziyat risoladagiday emas ekani, lekin bu mamlakatda xavfsizlikni ta'minlash borasida muayyan yutuqlarga erishilganini aytib o'tdi. Endi boshqa tafsilotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz olim
Hozirgi kunda Afg'oniston xavfsizlik vaziyati yaxshi emasligini bildirgan NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen noyabr oyida Portugaliya poytaxti Lisbonda tashkil etiladigan NATO a'zolarining navbatdagi sammitida 2011 yildan boshlab mamlakatning ayrim hududlarida xavfsizlik mas'uliyatlarini Afg'oniston harbiy kuchlariga topshirilishi borasida bahs etilishini tilga olgan. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bundan taxminan 2 oy oldin poytaxt Kobulda tashkil etilgan xalqaro yig'inda Afg'oniston harbiylari 2014 yilda mamlakat bo'ylab xavfsizlik mas'uliyatini butunlay o'z bo'yniga olishi borasida va'da bergan edi. Ayni holda bir qator chet ellik davlatlar o'z harbiy kuchlarini Afg'onistondan olib chiqishlari borasida muhlat tayin qilganlar. Gollandiya o'zining 2000 kishilik harbiylarini avgustning boshlarida Afg'onistondan olib chiqib ketgan edi. Shuningdek, AQSh harbiylari kelasi yilning iyul oyida asta-sekin Afg'onistonni tark eta boshlashi haqidagi gaplar bir qator AQSh baland martabali rasmiylarining tashvishlantirib qo'ygan. Janob Rasmussen ham NATOga a'zo davlatlarning o'z harbiylarini Afg'onistondan olib chiqishlari borasida muhlat tayin qilishlariga qarshilik bildirgan. Kuni kecha AQSh va NATO harbiylarining Afg'onistondagi bosh qo'mondoni general David Petrius AQSh harbiy kuchlarini Afg'onistondan olib chiqish masalasi mamlakatda hukm suradigan vaziyat bilan yaqin aloqada ekanini ta'kidlagan edi.
When a process begins based on conditions.
AQSh harbiylari Afg'onistonni tark etadigan bir zamonda mamlakatda hukm suradigan sharoit nazarda tutiladi. Ushbu sharoit Afg'oniston harbiy kuchlarining mamlakatni mustaqil ravishda himoya etish qobiliyatiga ega bo'lishidan iborat. Mamlakat xavfsizlik kuchlari o'z imkonlari asosida mamlakatni himoya etishlari lozim degan edi AQSh generali. Qator mutaxassislar fikricha, G'arb davlatlari so'nggi choqlarda o'z mamlakatlarida Afg'oniston urush xarajatlarini o'zlari to'laydigan soliqlari asosida ta'minlaydigan aholi bosimi sabab o'z harbiy kuchlarini Afg'onistondan olib chiqishlari borasida muhlat tayin qilishlikka majbur bo'layotganliklarini ta'kidlaydilar. Shuningdek, ayrim afg'onistonlik kuzatuvchilar NATO va chet ellik harbiylarining terrorchilikning Pokistondagi asosiy markazlarini nobud etmasdan Afg'onistonni tark etib ketishlari mamlakatni ikkinchi bor terrorchilarning xavfsiz markaziga aylanishiga olib kelishini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik harbiy mutaxassis general Amrullo Amon ham shunday bir fikrda. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay so'nggi chiqishlarida NATO va koalitsiya harbiylarini o'tgan 9 yil davomida Afg'oniston bo'ylab terrorchilikka qarshi yo'lga tashlangan kurashda lozim muvaffaqiyatlarga erishmaganliklarini ta'kidlagan edi. Karzay janoblari G'arbni terrorchilikka qarshi o'z strategiyasini qayta ko'rib chiqishlikka chaqirmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xush xabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida suhbatimizni endi erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Marhamat. Erkin mikrofon eshitirishiga Jizzax viloyatining G'allorol tumanidan telefon qilgan pensioner Nabijon Jo'raboyev bir necha kun muqaddam ayni viloyatning Baxmal tumanidan sim qoqqan va tuman hokimini maqtagan hamyurtining so'zlariga munosabat bildirdi.
Baxmal tumanining hokimi o'zi bosh bo'lib turib, go'shtlarni 8 mingdan sotirayotganligi to'g'risida, keyin baba hozir elektr svetlar, gazlar normada, vodoprovod normada ketayotganligi to'g'risida eshitish berildi Ozodlikda 1-2 kun bo'lyapti. Man shuni o'zim borib, haqiqatda to'g'rimikan deb ko'rsam, haqiqatda go'sht 8 ming ekan. Mana endi shu Baxmal tumani bizni G'allorol tumani bilan chegara bosh. G'allarol tumanining markazi Baxmal tumanining markaziga 42 kilometr keladi. Endi quyon qo'shnimiz Baxmalda shunaqangi ajoyib ishlar bo'layotganligidan hokimni juda yaxshi dedi, uni men tanimayman. Bo'layotganligidan juda ham qattiq xursand bo'ldi-da. Bizni tumanimiz butunlay boshqa kazma odraxon. Bir paytlari 6000 7000 go'sht qo'yildi. 3 hafta bo'layapti, go'sht ko'tarilib ketdi. 10 ming edi. Hozir 10.5 ming bo'ldi shu bugundan boshlab go'shtlar.
Bayram
bilan bog'liq. Yo'q, bayramz aloqasi yo'q. Chorvachi rayon bizni g'allaror, g'alla chorva yetkazgan rayon. Mana shu ahvolda xalq qancha dozga qilyapti, hech qanaqa bunga hech kim e'tibor qilmayapti, modrahon. 200 gramdan bechoralar bitta xotiga javobdikini go'sht olyapti, 200 gram go'sht bering, uyimga mehmon kelib qoldi deydi. Hafta oxirin boshlar juda. Mana shu yil oyining o'zida 8 kun gaz bo'lmadi rayon bo'yicha, 8 kun rayon bo'yicha bo'lmadi gaz. Hokimni idorasiga 150 metr joyda hali ham suv yo'q. Endi hokim bilan hokimni farqi bor ekan demoqchimanda. Ilgari mana maqol bor edi, qovun qovunni ko'rib rang olardi. Hozir biri teskarisi bo'lib ketdi butunlay. Aralig'imiz 40 km. 20 yilda bir 5-6 ta hokim kelib ketdi, bizni tumanimizni butunlay xarobaga aylantirib ketdi-da.
Erkin mikrofon eshitirishiga Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan telefon qilgan pensioner Nabijon Jo'raboyev fikrlari edi. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Namangan viloyatining Norin tumani Toshkent jamoat xo'jaligidan erkin mikrofon eshitirishiga telefon qilgan Jumanazar Yo'ldoshev esa o'z xo'jaligidagi bugungi ahvoldan noladi va prezident Islom Karimovni ahvolini kelib shaxsan ko'rsin deya Norin tumaniga taklif qildi.
Masalan, mana shu maktabimiz bor, 7-chi sonli maktab. 61-yilda qurilgan, shu bo'yicha sport zali ham yo'q, bolalar o'qish sharoiti juda yomon og'ir. Mana ertaga menga o'qish boshlanadi. Muzey bordi yo'q, biblioteka yo'q, maktab yomon, umuman juda yomon ishlar. Agar vaqtlaring bo'lsa, bir kelib ketsalaring, faxriylar muzeyi bordi, muzey. Buni buzib sotishardi-da. Urush faxriylari ham bor, mehnat faxriylari ham bor edi. Toshkent jamoat xo'jaligida faxriylarda qandashuruq bilan nima qilib olganlar bor, bu hokimiyatdan hammasiga o'zim takazat qilib, azma aytib beraman, desalaring. Hikmatdan 3 marta xat yozib berdim otaga, bo'lmayapti. Mana shu agar Ozodlik radio stansiyasida eshittirgan bo'lsa, eshitsa mabodo shu ota bir norrayoniga kelib ketsa, bir yo'li tushganda ota ham bilardim, men o'zim chiqib o'zim gapirardim. Ota bilsa-yu bularni adam beradi-yu, bilmaydi-da otaga bilintirmasdan qilyapti-da.
Namangan viloyatining Norin tumani Toshkent jamoat xo'jaligidan erkin mikrofon eshitirishiga telefon qilgan Jumanazar Yo'ldoshev fikrlari edi. Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi qahramoni Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan telefon qilgan Norquvvat Kuntug'diyev. Hukumat davlat tomonidan qurib berilayotgan kottej uylarni ko'rib havas qilar ekan, shunday uy hamma istovchilarga nasib etsa qani edi deydi.
Bo'lak qolaman, 10 sotik joy, 10 sotik joyda yashaymiz. Muammo shu sotik masalasi, uy joy masalasi. Oldindan shunday beraveraydi, kam ta'minlangan oilalarga unda hozircha unaqa narsalar yo'q. Bundan 6 sotik berilyapti, umuman Qudodlar olyapti uni ham. 60 million bitta kottej quryapti. 60 million deydi.
Davlat qurib berayotgan kottejlarni aytyapsiz? Ha. Nechi xonali uy o'sha aka?
4 xonali, nechi xonali shunaqa. Hozir men uyim 4 so'm quryapti ekan boshidan. Qurishni boshlash uchun 15% deyapti.
Shunga urinib ko'rmadingizmi?
Endi urinib ko'ramanda, endi urinib ko'ram. Hozir menga unaqa pul yo'qda menda hech qanaqa. O'zingiz bilasiz, 1 yil ichida 2 ta nimani chiqarish o'zi bo'lami? Qatta o'lim ketdi. Ikkinchidan 10 oy degani xotirim ketdi. Hamma xarajat shu xarajatda baribir. 1.5 million ketdi. Bilasizmi, uni xudoyisi deydi, uni ko'mishi deydi, uni nimasi deydi.
Hozir endi nechta sotik hovlida yashayapsiz 8 ta bola bilan?
10 sotik.
Bolalaringiz yoshmi hali?
Eng kichkintoyim kollejda o'qiyapti. Bitta qizim turmushga chiqqan.
U bolalarni uy bilan ta'minlashga hozir qurbingiz yetmaydi.
Qurbim yetmaydi, sotik olish kerak shuning uchun.
O'zingiz ishlaysizmi aka?
Yo'q. Ishlamayman.
Tirikchilik qanday o'tyapti unda?
Tirikchilik endi bitta o'g'lim mana shu do'konda nima qilar, tog'asi ekalasiz, uyda nimalar shundan o'tib turibdi, yo'q, qov degan narsa.
Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga telefon qilgan Norquvvat Kuntug'diyevning fikrlari edi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qilgan yana bir suhbatdoshimiz esa Samarqand viloyatining Qo'shrobod tumanidan telefon qilgan va o'zini Yunus deb tanishtirgan tinglovchidir. U davlat mustaqilligiga qarab 20 yil bo'lay deb turgan bir kezda o'z tumanidagi vaziyatning deyarli o'zgarishsiz qolayotganidan so'zladi.
O'zbekiston bo'lib 20 yil bo'lgan bo'lsa, mana bizni Qo'shrobod tumanida 20 yil ichida bittagina kollej qurildi. Bu ham bo'lsa mana chala bitirib ta'lim topshirilgani yo'q, lekin ishlar bo'lyapti. O'qishlar ketyapti. O'zbekiston mana 20 yil ichida Qo'shrobod tumanida birorta ham bir o'zgarish bo'lgani yo'q. Bironta.
Ko'chalar asfalt bo'lmadimi? Bir yangi uylar tushmadimi?
Yo'q, yo'q. Ko'chalar SSR payti qanday bo'lgan bo'lsa, o'sha bo'yi turibdi. Mana asfaltlar ham yedirilib tamom bo'lgan.
Birorta yangi do'kon ham qurilmadimi, aka?
Do'konlarning borini buzib tashlayapti, borini. Ko'cha yoqada odamlar tirikchilik uchun do'konlarni qurgani, o'shalarni buzib tashladi. Magazinlarda sotilsin deb. Lekin magazinda hech qanday tovarlarning masalan yetarli qilib qo'ygani yo'q. Masalan, 20 yildan beri bizning masalan maktabda 60 ta bola bitirsa, bir yilda bittasi yo ikkitasi o'qishga kiradi. Qolgani 90-95% bekor yuradi. Hammasi mana ko'chaga chiqsangiz, hamma ko'chada bekorchi. 20 yil ichida shuni ko'paytirsangiz, O'zbekistonda qanchadan qancha ishsiz foyda bo'lyapti, lekin hech qanday televideniyada u aytilmaydi. Bitirganimga, maktabni bitirganimizga 18 yil, 17 yil bo'layotgan bo'lsa, faqat shu mardikorlik bilan kun ko'ramiz-da. Mardikorlik bilan zo'rg'a masalan bir oyga kiyinish uchun ovqat yetmaydi, ovqat kiyinishga yetmaydi, oilani boqish shunaqa bir qiyin ahvoldada. O'zbekistonga bir yordam beradigan bir tashkilotlar yo'qmakan, ha, bir mana shu bir o'zgarish bo'lamakan. 20 yildan beri ahvol shu mana.
Samarqand viloyatining Qo'shrobod tumanidan sim qoqqan va o'zini Yunus deb tanishtirgan tinglovchining fikrlari edi. Bu esa erkin mikrofon eshitirishdan o'rin olgan so'nggi fikr mulohaza. Marhamat, agar sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, +426 602 612 713 +427 763 267 230 raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoxud SMS yo'llang. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar o'zbekistonlik oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ayni lahzalarda esa aziz tinglovchi, sizni veb-saytimizdagi yangiliklar bilan tanishtirmoqchimiz. Veb-muharririmiz Farruh Yusufiy bugun Ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org veb-saytidagi eng muhim yangiliklar hamda muhokamaga sabab bo'layotgan mavzular bilan tanishtiradi.
Avvalambor Mustaqillik bayrami bilan sizni tabriklashga ijozat etasiz va veb sahifamizda so'rov o'zgartirilganiga diqqatingizni qaratmoqchi edim. Avvalgi so'rov imkon tug'ilsa O'zbekistondan xorijga ketarmidingiz degan so'rovda 900 ga yaqin odam qatnashib, vaqtincha ishlash uchun ketadiganlar 36%, butunlay ketishni istaganlar 35% tashkil qilganini aytib o'tish joiz. Yangi so'rovga shu mustaqillik bayrami munosabati bilan O'zbekiston mustaqilligi sizga nima berdi degan savolni qo'ydik va bu savolni qo'yganimizga mana 4-5 soat bo'lganiga qaramasdan juda ko'pchilik bu so'rovda ishtirok etmoqda va so'rov uchun savol uchun beriladigan javoblardan erkinlik va farovonlik, g'urur tuyg'usi, qashshoqlik va muhojirlik degan javoblarni 40%dan ko'proq odamlar tanlagan. E'tiqod, sayohat va fikr erkinligi javobini 7% va o'zim, yaqinlarim yoki tanishlarim e'tiqodi uchun qamaldi degan javob variantini 4%ga yaqin ishtirokchilar tanlagan. Shuningdek, dasturimizda berib borilayotgan lavha va xabarlarni ham o'qishingiz mumkin internet sahifamizda. Bulardan asosiylari mana bugun e'lon qilingan o'sha O'tinboyeva ham YHXT politsiyachilarining mamlakat janubiga kirishiga qarshi degan maqolada nemis parlamenti deputati Viola fon Kraman Ozodlik da muxbir bilan gaplashib, prezident Ro'za O'tinboyeva bilan bo'lib o'tgan suhbat tafsilotlarini oshkor qilgan. Eslatib qo'yamiz, www.ozodlik.org internet sahifamizdagi internetdagi manzilimiz. Bu manzilga qo'yilgan to'siqni olib tashlashning oson yo'li esa darvoza.com va deraza.net saytlaridir.
Hamkasbimiz Farruh Yusufiy internetdagi veb-saytimizga oid eng so'nggi yangiliklar bilan tanishtirdi. Shu bilan tongi dastur o'z nihoyasiga yetdi. Dastur nihoyasida barchangizni yana bir bor bayram bilan qutlaymiz. Mustaqillik bayrami barchangizga muborak bo'lsin. Xayrli kun.